Binuhatan, Kapitulo 20.
Sang maguntat na ang kinagamo, gintipon ni Pablo ang mga tumuluo kag sa tapos siya makalaygay sa pagpabakod sa ila, nagpaalam siya kag nagkadto sa Macedonia. Madamo nga mga duog ang ginpangadtoan niya didto, kag ginpabakod niya ang mga tao paagi sa iya nga ginpangwali. Nagkadto siya dayon sa Gresya, sa diin nagtinir siya sing 3 kabulan. Sang manuglakat na siya sa Syria, nasapuan niya nga nagahimbon ang mga Hudyo batok sa iya. Gani, ginpakamaayon niya ang pagbalik paagi sa Macedonia. Nagupod sa iya si Sopater nga anak ni Piro nga taga Berea. Subong man, nagupod si Aristarco kag si Segundo nga mga taga Tesalonica. Nagupod man si Gayo nga taga Derbe kag si Timoteo, kag ang mga taga Asia nga si Tikiko kag si Trofimo. Ini sila naguna kag inulat nila kami sa Troas. Sa tapos ang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora, nag-apas kami nga nagasakay sa sakayan halin sa Filipos kag sa 5 adlaw naabta namon sila sa Troas. Sa diin nagpabilin kami sing 1 kasimana. Sang Sabado sing gabi, nagtipon kami sa pagpamihak-pihak sang tinapay nga may paghiliusa. Nagwali si Pablo sa mga tao, kag nagpadayon siya tubtob sang tungang gabi tungod kay malakat na siya sa madason nga adlaw. Madamo ang mga suga sa kwarto sa ibabaw nga ginatipunan namon. May 1 kapamatan-on didto nga ginahingalanan kay Eutico nga nagapungko sa bintana. Ini siya nagadukaan sang nagahambal si Pablo. Sang ulihi, nahamuukan siya kag nahulog sa duta halin sa 3 panalgan. Kag sang paghakwat nila sa iya, patay na siya. Pero nagpanaog si Pablo, ginhapan niya kag ginakos ang pamatanon kag nagasiling,
"Indi kamo magpakulba, buhi pa siya."
Dayon, nagbalik siya sa ibabaw. Nagpamihak-pihak sang tinapay kag nagkaon. Nagpadayon siya sa paghambal sa ila, tubtob sa pagbutlak sang adlaw kag naglakat siya. Gindala nila ang pamatanon pauli nga buhi kag dakko gid ang ila kalipay. Naguna kami sa sakayan kag nagtulak paason. Sa diin hapito namon si Pablo kag pasakyon. Amo ini ang tugo niya sa amon tungod kay malakat lang siya pakadto didto. Sang pagkitaay namon sa ason, ginpasakay namon siya kag nagpadulong kami sa Mytilene. Halin didto, nagdungka kami sang madason nga adlaw sa Kyo. Sang madason pagid nga adlaw, nagabot kami sa Samos, kag sang madason pagid nga adlaw, nagdungka kami sa Mileto. Ginpakamaayo ni Pablo nga indi maghapit sa Efeso. Agod indi siya magdugay sa probinsya sang Asia, kay nagadali siya nga makaabot sa Jerusalem, kun mahimo sa adlaw sang Pentecostes. Sang didto si Pablo sa Mileto, nagpangabay siya sa mga katigulangan sang iglesia sa Efeso nga pakigkitaan siya. Sang pagabot nila, nagsiling siya sa ila.
"Nahibaluan ninyo kung ano ang akon ginhimo sang kaupod pa ninyo ako. Sumugod sang pagabot ko sa probinsya sang Asia. Nag-alagad ako sa Ginoo sa tuman nga pagpaubos kag sa madamo nga mga luha. Bisan pa nga binudlayan ako tungod sang mga paghingabot sang mga Hudyo. Nakahibalo ka mo nga wala sing hawid-hawid ang pagbulig ko sa inyo sa akon pagwali kag pagtudlo sa inyo pagtipon sing tingob kag sa inyo mga puluyan. Ginpaandaman ko sing alangay ang mga Hudyo kag mga hintil, nga kinahanglan bayaan nila ang ila mga sala, kag magliso sa Dios, kag magtuo sa aton Ginoong Hesus. Kag karon, makadto ko sa Jerusalem sa pagtuman sang sugo sang Espiritu Santo, kag wala ako makahibalo kung ano ang matabo sa akon dito. Ang akon lang nahibaluan, amo nga ang Espiritu Santo nagapaandam sa akon nga sa tagsa ka syudad ang bilangguan kag kagamo nagahulat sa akon. pero wala ko ginapakamahala ang akon kabuhi. Agud nga matapos ko ang tulumanon, kagbuluhaton nga ginhatag sa akon ni Ginoong Hesus, nga amo ang pagwali sang maayong balita na hanungod sang grasya sang Dios. Nalibot ko na kamutanan sa akon pagwali sang ginarian sang Dios. Kagkaron, nahibaluan ko nga indi na kita magkitaay liwat. Gani, ginasiling ko sa inyo sa sininga adlaw, nga kun mayara sa inyo nga indi maluwas, wala na ako sing salabtod. Kay wala ako sing may gintago sa inyo na hanungod sang bugos nga katuyuan sang Dios. Bantayi sing maayo ang inyo kaugalingon. Kagsubong man, bantayi ang panong nga gintugyan sa inyo sang Espiritu Santo. Tatapan ninyo ang iglesia sang Dios nga iyagin bakal paagi sa iya kaugalingon nga dugo. Kay nahibaluan ko nga kun makahalin na ako, madamo nga mga lobo nga mapintas ang magasulod sa inyo panong, kag magahalit sini nga wala sing luoy-luoy. Kag magaabot ang tiun nga bisan sa inyo grupo, may mga tao nga magasugid sing mga binutig sa pagbatalang sa mga tumuluo, agud magsunod sa ila. Gani, magbantay kamo, kag indi ninyo pagkalintan nga madamo nga mga luha ang akon ginpatulo sa adlaw kagabi sa akon pagtudlo sa tagsa sa inyo sa sulod sang tatlo katuig. Kagkaron, ginatugyan ko kamo sa pagtatap sang Dios kag sa iya bilidhon nga pulong. Siya sarang makapabakod kag makahatag sa inyo sing mga palanublion nga ginatigana niya para sa tanan niya nga mga tao. Wala ako magkaibog sang inyo pilak, bulawan o kunbayo. Kamugid na kahibalo nga nag-obra man ako, agud nga masakdag ko ang akon kaugalingon kag ang akon mga kaugdanan. Ginpakita ko sa inyo sa tanan nga bagay nga paagi sa tudo nga pagpangabudlay, dapat kita magbulig sa mga maluya kag aton dumdumon ang ginsiling sang aton Ginoong Hesus. May labi nga kalipay ang paghatag sang sa pagbaton.
Sa tapos makahambal si Pablo, nagluhod siya kaupod nila kag nagpangamuyo. Naghinibi sila tanan sang paghakos nila sa iya kag sang ila paghalok kag pagpaalam sa iya. Nasubuan gid sila sa iya pagsiling nga indi na gid sila magkitaay liwat, kag gindulong nila siya sa sakayan.